Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, hjúskaparlög, aldur hjónaefna, könnunarmenn og fleira, stjórnarfrumvarp, 163. mál á þingskjali 1170, 3. umræða. Til málstekur háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, bara örstutt. Ég hefði viljað sjá okkur taka við nokkur af þeim athugasemdum sem voru komið hér í fyrsta, öðru og þriðja, eða fyrst og annar umræðu, varðandi það að einfalda það ferli sem notað þegar að fólk að skilja, sérstaklega því að það verið að breyta skilnaðar hérna greinum lagana, en ég vonast bara til þess að við hér á þingi getum komið okkur saman um slíkar breytingar og afgreitt þær á næsta þingi.
Fleiri hafa ekki hvað þau hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, landlæknir og lýð.